Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем эфире «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про завулок Полночный у Менску. Ну а зараз экспертиза свободы. Сегодняшний выпуск присвечен визиту у Менск министра замежных справ Чехии Карла Шварценберга. Як оценить запрошение Александра Лукашенко у Прагу на саммит краинов удельников программы «Усходнее партнерство»? Ці на корысть белорусским национальным интересам ягоная присутность на пражском саммите? Гэтые пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Менску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерство». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер, а з іншага боку, Менск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнерство» в Празе выглядая знаковым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стало важным і для Европы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лечу, что это пытание настолько принциповое и самое головное на сегодняшний день. Принциповое пытание, если долучится Беларусь полновартостно до программы «Усходнее партнерство», до всех четырех платформ, которые там пропонованы, это повинно больше клопотить громадскость. А что до запрошения, тут полная интрига есть, але тут больше политики просто там кидать камяни, что называется, подкосы, такие дробные пирожкоды створать у лади, тут плену мало и выника от такой политики великого не будет.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Петровны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэннем і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можлівасці для кансервацыі таго, што ёсць сёння ў Беларусі. Гэта азначае легітымнасць таго, хто не павінен быць легітымным. Не абысціся тут і без маральнай ставляючай. 7-10 гадоў скрадання і забойства Захаранкай. Таму людзі, якія займаюцца палітыкай, якія добра ведаюць, хто за гэтым стаіць, хто арганізоўваў гэтыя забойствы, гэта пытанне не можа быць ні другасным, ні галоўным.
Па выніках перамоваў у Менску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Это такое запрошение, которое не вельми приемно будет примать спадару Лукашенко. Думаю, что пропанова была такая, якая не обещая Лукашенко там вельми шиковного приему. И такое запрошение ему будет принять не вельми просто. Хочет все надмовиться от такого запрошения и поедет нехто инший. Таким чином, с одного пункта глядя, Европа как бы пропановала поехать, а Лукашенко каже, а мне это не потребно. И вельми дивная позиция тех людей, которые настоивали на том, как ни в каком выпадку Европа не запрошала. До речи, я сказал, что это не вельми принциповое пытание. Не то, что оно вогуле там не повинно клопотить. Але головное, что политики все ж таки их думки повинны перегукаться с думками людей из-под жабинки, из-под усих остатних мест в Беларуси. Вот коли мы будем думать иншими некими категориями великими, а люди иншими, мы николи не отрымаем подтримки наших громадянов. А Европа не зробить в Беларуси никакой демократии.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнёрства»?
По-перше, я не вельми разумею поводзіны міністра замежных справ Чехії, маючы у парцелі запрашэнне для Лукашенко, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашенко. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашенко. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, што мы яго запрашаем, але ён не прыедзе, што ён можа пасароміцца гэта, ну это просто дзіўна. Калі нехта думае, што ў Празе яму могуць сказаць, што ну трэба быць больш дэмакратычным, і ад гэта Александр Григорьевич густа моцна пачырванее, гэта таксама святая наіўнасць. Беларускім людзям з Паджабінкі пакажуць, што вот бачыце, 15 гадоў гэта Европа нешта тут патрабавала, а зараз прызнала свае памылкі, яна вітае Александра Григорьевича, які сказаў, што яны не будуць ні на йоту адступаць ад таго, што зроблена, яны пойдуць па гэтым шляху. Якраз вот дэмакратычная частка грамадства будзе проста паралізавана.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма размовы за круглым сталом, ці паедзе Александр Лукашэнка ў Прагу на саміт краінаў усходняга партнэрства. У размове бяруць удзел Віктар Каніянка і Анатоль Лябецька. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось напярэдадні гэтых падзеяў Іванка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад Жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у праграме «Усходнее партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел зусім по-іншому. Принциповость испытания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходнее партнерство». Мы вот обмерковывали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с іншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудует свои отношения именно ведь таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходнее партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытанне, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтай умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да халоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадра Лебецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа, таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца. Але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што народе называют кнутом.
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недавно, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня складывается умов, что он отмовится от этой пропановы, але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со спадаром Анатолием у оценках, что треба зробить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой. А не реальность вот по тих чотирьох накірунках, які усходнє партнерство пропонує. Думаю, що нас повинно більш турбувати, як от цю діяльність напомпувати конкретним сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поїде у Прагу чи ні?
Мне у этой ситуации непокоит та тактика, якая обрана Европой. Это позиция слабого игрока. На сегодняшний день вся инициатива отдадена Лукашенко. Минавито ён пишет той сценар, по яким будут гулять европейцы. Лукашенко важно накировать послание людям с поджабинки, своей номенклатуры. И сутность его у тем, что кризис, складанности, тяжкости, але я контролюю ситуацию. Мне признают у Европе, ему треба накировать послание своим оппонентам, что, глядите, я все ж таки туды поехал, я на этой встрече, а не ваши представники. Ему треба телевизийная картинка, как сказать, ну вот нашего Сашу не только в Венесуэлу запрошают, а в Европу признали, ну значит, видать, и правду говорил, и правильно робил. Вось, какие наступства, коли не